Sine!
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, maci, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Za dobro kondicijo vaših prstov skrbi trgovina gameplay.si.
Lepo pozdravljeni v današnjem pritiskavcu, v katerem se lotevamo Feza. Tako kontroverzno igro in je enega njenih glavnih ustvarjalcev, Phila Fisha, imamo v pritiskavcu le malo krat čast omenjati, zato bomo tokrat poskusili o opisani igri kako besedo povedati tudi glede ozadja njenega nastajanja, ki je trajalo celih 5 let.
Fez je na kratko ploščadna puzelščina, kjer v vlogi simpatičnega glavnega možiclja Gomeza zbiramo raztreščene kostce velike kocke, ki ohranja red v sicer mirnem in zenovsko naravnanem 2D svetu. Gomez po uvodnem srečanju z vaško strašino in pričanju raztreska matične kocke na prafaktorje in dobi posebno pokrivalo, Fez, ki mu podari prav posebno sposobnost. Navadni dvodimenzionalni svet, ki mu je podrejen vsakdo in nasploh vsi, spozna v novi tretji dimenziji. Tako lahko vsako prizorišče zavrti okoli namišljene osi Z in isto prizorišče opazuje iz nove perspektive. Podobno, kakor da bi kocko gledajoč od strani zavrteli za 90 stopinj. Pri tem Gomez odkriva nove prehode, ploščadi postanejo nenadoma zlahka prehodne, ta isti zagonetni oddaljeni otok postane sklopljen z glavnim stolpom in tako dalje. Zadeva od začetka terja nekaj privajanja, vendar je že prvi obrat okoli osi tako navdušujoč, da veselje ob domiselnih uporabah nove veščine skozi več tematsko obarvanih lokacij zlepa ne bo izpustilo.
Prijem tehnično ni absolutna novost, vendar je iger, ki so to mehaniko uporabile, tu omenimo Eco Chrome, Super Paper Mario in Crash, le za prgišče. Pa še te so bile večinoma izdane na platformah, ki jih v Podalpju poseduje bolj malo ljudi, PSP in Wii, ter Eco Chrome tudi za PlayStation 3. Tako je Fez prva res prava igra z uporabo te mehanike, ki je šla za vse igralne sisteme, tudi za Linux.
Nadalje, Fez vsebuje kup zagamanih ugank, ki jih bo brez pomoči interneta rešil le malo kateri poslušalec. Najtežje temeljijo na dešifriranju skrivne abecede sestavljene iz hieroglifov, med katerimi se znajde tudi poklon tetrisovskim tetrominam, kar lahko storimo s skrbnim beleženjem namigov, ki so raztreseni po celotnem svetu. Nagrada za takšno mazohistično dejstvovanje pa je le zbirka vseh 32 delov matične kocke in njene nasprotne antikocke ter nekaj artefaktov in skrivnih map. Kaj več od tega početja igralci ne boste imeli razen tistega izmuzljivega občutka Who's the boss? I'm the boss. Omenimo naj, da je strtje najjačega oreha opravilo šele kolektivistično dejstvovanje internetne skupnosti z brute force kriptografskim napadom. Pri omenjanju poklonov lahko izpostavimo še celotno retro tematiko, tako značilno za indie sceno, kjer ne manjka majhnih biserov iz Super Maria ali Zelde. Pa naj bo to le vrteča se želvica ali animacija odpiranja skrinje zakladom. Celotna igra tako deluje kot ljubezensko pismo Nintendovim zlatim 8-bitnim časom, ko so bile stvari minimalistično popolne in brez nasilja. Špil namreč ne vsebuje niti enega umrljivega sovražnika, smrti pa tako rekoč ni. Ob napaki se znajdemo na zadnji dotaknjeni ploščadi, kot nalašč za nas stare prce, ki se na prvem ugledu dizajna Feza in njegovi igralni mehaniki rada utrne solzica.
Nič čudnega ni torej, da je bila igra kmalu po najavi leta 2007 in prvimi resnimi tehnološkimi in dizajnerskimi predstavitvami deležna velike mere zanimanja strani novinarske in strokovne javnosti. Nagrade in visoko leteče besede hvale za še nedokončan in neizdan špil so kar deževale, vsa ta pozornost pa je na skromen in neizkušen razvojni tim delovala vse prej kot dobro. Sprva sta Fez izdelovala dva človeka. Že omenjeni dizajner in duhovni motor Phil Fish ter programer Sean McGrath, ki pa je igro zaradi kreativnih nesoglasij kmalu zapustil. Ostala je le njegova ideja o 2D svetu, ki je v bistvu vrtljiva 3D kocka. Kasneje se je Phil v podjetju Polytron Corporation, ki je bilo kot startup financirano tudi strani kanadske vlade, pridružil nov programer Renaud Bedard, ki ga je Phil staknil kar na znanem zbirališču digitalnih umetnikov Deviant Art. Leta je bil precej neizkušen, a zagnan in je projekt pripeljal do končne splovitve leta 2012. Ta podvig je bil ob vseh finančnih težavah, Microsoftovem oteženju s pogoji glede ekskluzivne splovitvene platforme Xbox Live, zanimanju strokovne javnosti ter ne nazadnje Philovemu perfekcionizmu, zateženosti in neizkušenosti v svetu biznisa in diplomatsko zloščenih PR odgovorov, pravi mali čudež.
Zelo dober pregled zaključnega leta razvoja špila, njegove gverila promocije in v pogledu mentalno stanje kolovodje podaja dokumentarni film Indie Game The Movie, katerega ogled je obvezen za vse poslušalce Pritiskavca. V njem film v kritičnih trenutkih, ko zaradi pravnih sporov z bivšimi poslovnimi partnerji Fezu grozi ponovna zamuda ali pa celo neizdaja, skrušeno izjavi, da bo v primeru, da mu igre ne uspe izdati, storil samomor. Business as usual, bi porekli nekateri. Gledalcu pa ostane grenak pri okus, ko vidi, da takšne in podobne igre izdelujejo sanjavi ljudje, ki niso prav dobro prilagojeni za bivanje v realnem dog eats dog svetu. Filov idealiziran pogled in njegove odrezave in nepremišljene izjave so kulminirale v sporu z nekim novinarjem preko Twitterja, kjer je leta 2013 kot strela z jasnega naznanil svoj umik iz podjetja Polytron, ustvarjanju igre Festu in nasploh iz celotne industrije. Nepoznavalcu bi se taka reakcija zdela podobna ihtavo cepetavemu otroku v trgovini, kjer mu mati pokroviteljsko ne posveti dovolj pozornosti, še najmanj pa se mu ista mati pripravljeni kupiti cukra. Resnica je pač nekje vmes. Kdor dobro pozna industrijo s spremljajočim novinarskim izkrivljanjem in polariziranjem, nad potezo najbrž ne bo pretirano začuden. Toksično spletno trolovstvo, ki vse skupaj obkroža, pa takšne izmenjave in poteze le še potencira do absurdnih nivojev.
Kot že rečeno, redki so takšni ljudje, ki so pripravljeni kljub vsemu preskočenemu hlodovju prizadanemu ustrajati do konca. Mi kot igralci imamo od tega kakovostno igro, ki je vredna vsakega od 10 evrov, kolikor jih zahtevajo na Steamu ali GOG-u. Sanjavi idealisti pa po drugi strani le močan glavo bol in upamo, da tudi zadoščenje, da sta njihov pretvorjeni trud in znoj, da sta se njihov pretvorjeni trud in znoj kar dotaknila kar se da velikega števila igralcev, ki znamo ceniti unikatnost, predrznost, svežino in more biti tudi kanček norosti. Med dimenzijami se je premikal David.
Fine!
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobira zgrozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskal zvani z roki, pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Za dobro kondicijo vaših prstov skrbi trgovina gameplay.si.